halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan, waa aruurnimo sabti ah 18 bisha januari sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aruurnimo, washingtonna waa 10:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah xuseen barre aadan.
Waxaan codsigan bixinayna wuxuu ahaa in la cusbooneysiiyo loona furo dadka weli ka faa'iidaysteen barnaamijka t b s, taas tallaabtaasoonan aynan go-aan ka gaarin ama ay diideen.
kaasi waxa uu ahaa Jeylaana Xuseen, madaxa hay-adda Keer ee muslimiinta Maraykanka qaybteeda Minnesota, oo ka warramaya sharciga joogitaanka kumeelgaarka ee dalkan ee t b s-ka loo soo gaabiyo oo 18 bilood oo horle loogu daray dadka Soomaalida ah ee haysta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Jabuuti oo xoojinaysa sugidda ammaanka internetka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid tahay Kenya oo muwaadiniin reer Israa'iil oo Yurub loogu xiray ganacsiga qaadka. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidanka Maraykanka ayaa sheegay in la daweynayo 11 askari oo Maraykan ah oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa xerada Caynul Asad ee dalka Ciraaq ee ay dhowaan Iiraan gantaalada la beegsatay. ciidanka Maraykanka ayaa sheegay in askartaasi laga daweynayo astaamo muujinaya in ay dhici karto in jug ay kasoo gaadhay qaraxii gantaalada. afhayeen u hadlay ciidanka Maraykanka ayaa sheegay in askartaasi la qiimeynayo xaaladooda caafimaad. 8 ka mid a askartaasi ayaa lagu baxnaaninayaa dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka, halka 3 kalena loo dhoofiyey dalka Kuwait. afhayeenka ciidanka Maraykanka ayaa sheegay in marka baaritaanadu u dhammaadaan ay askartaasi ku noqon doonaan xaruntoodii dalka Ciraaq.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xoojiyey taageeradiisa uu siinayo dowladda qaramada midoobe ee aqoonsan tahay ee Liibiya ka hor shirka la filayo inuu ka dhaco Berliin dalka Jarmalka si loogu soo gabagabeeyo colaadda sokeeya ee dalka Liibiya. Erdogan oo la filayo inuu ka qayb galo kulanka axadda ka furmaya Berliin ayaa waxa uu eedeen dusha uga tuuray hogaamiyaha xogaga mucaaradka General Khalifa Haftar shalay oo Jimco ahayd, isagoo xilligaasina ku dhawaaqay ciidamada waddankiisa uu u dirayo dalka Liibiya oo hor leh. Haftar waa nin aanan aaminaynin, ayuu yiri, oo waxa uu weli sii wadaa duqeymaha Tripoli ilaa iyo shalay. Erdogan ayaa qoraal waxa uu ku sheegay oo kale in markaasi Haftar uu dagaal ku wado dowladda ay Turkiga taageeraan ee heshiiska qaran lagu soo dhisay. maalin ka hor ayuu Erdogan ku dhawaaqay inuu ciidamo dheeraa u diraya Liibiya si ay u taageeraan dowladda dalkaasi. sidoo kalena horaantii toddobaadkan ayay Ankara u dirtay qalab iyo weliba saraakiil militari, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis ay Turkigu la gaareen dowladda kumeelgaarka ee Liibiya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. wakaaladda Jabuuti ee u qaabilsan xoojinta ammaanka internetka dowladda ayaa xalay soo gabagabaysay shirar maalmahan u socday oo la xidhiidha soo bandhigidda istaraatiijiyadda qaran ee sugidda iyo xasilinta isticmaalka adeegsiga internetka iyo arrimaha bulshada. mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkaasi ugu waramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse. waxaana ugu horeyn u waramay Mustafe Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda Jabuuti u qaabilsan sugidda ammaanka internetka.
shir aan kaga wada xaadoonayna annaga iyo dhammaan wakaaladaha gargaarsan ee dowladdu iyo dhanka sector privega iyaguba, sidii aan ugu soo bandhigi lahayn istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka internetka dhibta uu ku hayo. markaas dhinaca xeer mashaariic xeer oo iyaguna arintaas tixgelinaya ayaan kasoo wada xaadoonay. wallaahi waxay ka turjumaysaa horumarka la doonayo amba casriyeynta la doonayo inaan lagu sameeyo sida ay dowladdu doonayso loo mucaamalato shicibkeega maxaa kurahayay ontarkiisadeeda, iyada oo rajada weyn ay ka tahay sidii loo fududin lahaa arrimahaas, iyo fudeydunun maahayna iyaguna ay iyagoo amnigeegiina loo sugi lahaa amba ay iyagoo sidii waraaqadahaba ay u keenayeen maantana ay ku sameyn karaan maxaal macluumaadka u baahan yihiin iyagoo adeegsanaya internetka si amni leh, si nabad ah, oonan ka walwal qabin in laga jabsado amba in dib lagu keeno adeegaas ay isticmaalayaan.
Arrintan dadka qaarkii waxay ku tilmaameen waa caburin kale cusub oo xorriyadii laga xakameynayo dadka oo halkii ay waxyaabo farabadan ka hadli lahaayeen qofkii shaki baaba la gelinaya waxa la leeyahay dembi baa lagugu soo oogi marka bal ka waran dareenka caynkaas.
Walaahi anigu waxaan u macnaysan lahaa maangaab amba faham kooban oo aragti dheer aan ka muuqan, waayo dhammaan waa la wada garanayaa wax walba wanaagiisa iyo dhibtiisa u leeyahay. Marka dhibta gaarto in la yiraaho dhibta waxaan ka hortagaynaa anuu ma arkayo in ay dhib ku keento amba caburaad ay keento, ese waxa ay keenaysaa uun ambay sii xoojinaysaa isticmaalka si mas-uulnimo ay ka muuqato, si maxaa ku rahay ay qofkii aan dhibaato uuna ka dareemin amba uu dhibaato uu ka geysan. Wax anigu maarka ka hor imanayaa xuquuqda ay leeyihiin waaba la sii xoojinayaa baan oran lahaaba xuquuqda dadku ay lahaayeen.
Sideed ula dagaalamaysaan marka dad xoogaa qaabka noo sharaxdo? Waxaan arkayna halkan xeer ilaaliyihiina dii u joogay qofka sidee dembiga aad ugu soo oogeysaan ila waxa loo baahanya nidaam sharciya wacankii.
Marka hore de waxa u baahan tahay saad sheegtay nidaam sharciyeysan oo bilaa nidaam sharciyeysan waxba lama qabsan karo. Marka labaad waxaa la xoogaa saari doonaa wacdigelin in dadkii lagu sameeyo oo la fahansiiyo dhibaatooyinkan. Marka saddexaad in la xoojiyo nidaamyada dowladda amba kuwa dadka gaarka leh shirkadaha ule iyagana. Marka dambena in dhaqan tayale oo nadiif ah dadkii la baro oo la tuso adeegani intiisa fiican iyo salaskaga ilaaliyo dhibaatooyinkiisa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta labadan waad maadsan tahay. Waa xildhibaan Maxamuud Mustafa Daahir oo ka socda baarlamaanka Jabuuti oo xaggan maanta u fadhiya fadhigan ay qabaqaabiyeen qoladan ANC-du ay soo bandhigeen laba xeer laba dhegeley oo ku shaqo leh amba macneynaysa cyber security-ga oo xafka qalaad loo yaqaano iyo signature electronic-ga.
Waxay horgeynayaan baarlamaanka Soomaaha in mashruuc xeer oo arintaas la xidhiidha.
Waa sidaa sheegtay labadan. Horta waxaad garataa mashruucan xeer weli baarlamaanka miiman, fadhiga wasiiradana ma hortegin, taasoo muujinaysa siday ANC-du horta ay qabteen habkay soo qabteen
aaladda internetka iyo isticmaalkeeda.
Waa kaasi inay markii hore dadkii ku shaqo lahaa dhammaan wasaaradda haday noqoto baarlamaanka haday noqoto iyo societe civilka waxa loo yaqaanay bulshada reedka haday noqotoba inay soo dhammaan ay u yeeraan ay la wala sheekeystaan la wala hasaabaan ay macnuhoogii fikradahoogoo dhanbaba ay isku wala keenaan siday ay u abaabulaan istaraatiijiyadan iyo labadan dhegeley ee aan ku soo sheegay.
Laakiin xildhibaan in yar haddaan ka dhexgala adigoo iga raalliya, inigu xatiin wakiiladii shacbiga matalay oo baarlamaankii dalka, marka Soomaaha inaad dadka difaacdaan mashruuc heerkii laynii dhiibay miyaad la carareysaanno inagu aad baarlamaanka gudihiisa la tegeysaan? Dadka inaad difaacdaan maaha, oo ilan waxaa loo arki karaa dadka qaarkii waxay u macnaysa inaa xorriyaddii laga qaaday.
Horta waxaad garataa rabadaano joogeygan maanta xaggan aan u joogo mashruucan amba dhegeleydan weli ma horiman baarlamaanka. Maatan xaggan macnahan aanu yimidaba waan inaan eego ambaan saxo amba aan kasii fikirnaba dhegeleydan intay noo iman wixii aan ku beeri lahayn amba waxaan ka jari lahayn amba waxaan ku abaabuli lahayn maxaan ku yirahaa aan ku soo bandhigi lahayn sidaan aanu xijino siday labadan mashruuc amba labadan xeer ay dadka shicibka aan matalino inay noqdaan kuwa iyaka xeerkoogii iyo maad aragtay maxaa ku tilmaamaa macnahoogii dee securitygoogiiba ilaalinaya. Marka joogitaankiiguba waxay tahay baba waa saa sheegtay inaan kasii hor degno labadan xeer inay noqdaan kuwo shicibka u haboon.
Asalaamu calaykum, magacaygu saddexan waa Faysal Khayre Shaldoon oo matalaya wasaaradda warfaafinta iyo warisgaarsiinta iyo boosaha.
Bal ka waran sidee u aragtaan inagu ka wasaarad ahaan arrintan oo kale?
Horta waad ku mahadsantihiin maanta inay nagala soo qayb gasho saxaafadda. Awal waxaan u yeeri jirno saxaafadda waddanka maanta v o e baa nala fadhidaa shirkan, aad baad ugu mahadsantihiin. Shirkan sidaiyay walaalahayba kuusoo sheegeen waa shir loo dhan yahay, cidan laga tegay ma jirto. Hadday ma garanaysaa xukuumadda tahay, hadday baarlamaanka tahay, hadday shirkada shaqsi loo leeyahay tahay, iyo hadday bulshada ay tahay, waa loo wada dhannaa. Anagu markii horeba wasaaradeenu iyo laysaaynsi iyagoo gacantaysa haysta ayaan arrimahan isla wadnay. Maanta waa wax lagu farxo, in lagu dhaqaaqay ma garanaysaa, in qaanuun la dhigo. Sidaad u ogtahayba internetku fiicnidiisana uu leeyahay, dhibaatadiisana uu leeyahay. Marka maanta ma garanaysaa in laysugu yimaado sidii dhibaatada uu internetku leeyahay looga xaloon lahaa.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid a dalalka yurub ayaa bilihii u dambeeyey lagu qabtay qaad aad u tiro badan. Qaadkan ayaa ka yimid meel marka hore aan looga baran oo ah dalka Israa'iil. Haddaba sida ay arrintan u dhacday ayuu Xuseen Barre ka wareystay Musaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland oo ka mid a dalalka lagu qabtay qaadkii ugu tirada badnaa.
Xuseen, waayada ugu dambeeyeed waxaa ka jira wadamada reer yurub, gaar ahaan wadamada Jarmalka ee Switzerland, in qaadka ama jaadka uu ka imaan jiray dalka Israa'iil, gaar ahaan magaalada Tel Aviv oo diyaaradaha halkaa ay imaan jireen wadamada reer yurub. Marka dalka Switzerland, gaar ahaan bilihii ugu dambeeyey Deseembar, saddex mar ayaa waxaa gacanta lagu dhigay qaadka oo ay wadaan dad dhalinyaro ah oo reer Israa'iil ah, taasoo walwal gelinay ciidamada ammaanka ee garoomada baara. Waxaana la ogaaday dalka Israa'iil inuu jaadka uusan mamnuuc ka ahayn halka wadamada reer yurub oo mamnuuc ka yahay muqaadaraadkaas ama daroogo loo yaqaana jaaska inaan wadankan wadamada reer yurub. Sidaa daraageed, maandooriyaashaas ayaa waxaa ganacsi ka sameeyey dad reer Israa'iil ah oo laleeyahay asalkooda waa dad Yemen ah iyo Ethiopian oo halkaa degan, kuwaasoo ganacsigaas ka sameeyey wadamada reer yurub. Taasina waxaa caddeeyey afhayeen u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil, Sima Tufdani, ayaa waxay u sheegtay jaraa'idada Israa'iil, gaar ahaan jaraa'idka The Times of Israa'iil, in arrinta ay jirto oo 73 qof oo reer Israa'iil ah ay ku xiran yihiin wadamada Switzerland, Germany, Austria iyo England. Yurub waxay kusii dartay hadalkeeda in dadkaas xiran da'doodu ay u dhexeedo 25 jir ilaa 17 jir, waxayna sheegtay 25 kamid ah inay yihiin dumar.
Wararku waxay sheegayaan in jaadkaasi ama qaadkaasi uu saameyn badan ku yeeshay suuqyada dalalka yurub. Arrintaasi bal faahfaahin naga sii.
Sidaa sheegtay maandooriyaha qaadka, wadamada yurub shantii sano ugu dambeeyey mamnuuc ayuu ka ahay, laakiin waayadeed dambe waxaa mooday in si xawliya uu usoo gelayay wadamada reer yurub oona qiimihiisina aada u dhacay. Balse waxaad moodaa bilihii ugu dambeeyey hadda Deseembar oo kale, oo dhowr mar la ogaaday halka uu kasoo gelaya ee tahay Tel Aviv, in gacanta lagu dhigay dhowr kiilooyin ama boorsooyin ay wadeen dadka dhalinyarada ah. Marka qiimihiisi hadda aad ayuu u kacay dalka Switzerland oo deganaho kale, halkii majin waxay gaaraysaa $100, sababtoo ah ganacsi ayaa laga sameeyey. Dadka qoysaskana waxay arrintan ka sameynayaan walwal badan, maadaama ay waayadii hore ee adkeed in toddobaad kasta uu halkan yimaado. Laasi waxaa arrintan xaqiijiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil oo sheegtay inuu dhibaatooyin xoog leh ku hayo dhalinyarada reer Israa'iil oo ganacsiga u daabulaan wadamada reer yurub.
Qaadka laga keeniyay Israa'iil ma wadankaasaa lagu beeraa mise dalal kale uga yimaada?
Sida ay sheegeen jaraa'idada reer Israa'iil, dalka Israa'iil ayaa lagu beeraa. Arrintaana waxaa sabab u ayaa leh dad ka yimid Yemen iyo Ethiopian ayaa halkaa abuuritaan qaad ku sameeyey. Sidaa daraaddeed ayay waxay ganacsi ka sameeyeen wadada reer yurub, maadaama yurub oo musan mamnuuc ka ahayn. Marka dadka waxaa lagu beeraa Israa'iil.
Warbaahinta dalalka yurub, tusaale ahaan dalka aad joogtid ee Switzerland, sidee bay arrintan uga hadleen?
Arrintaa aad baa loo hadalhayay, sababtoo ama ahayn meel laga filayay. Dadadka inta badan waxaa la baaraa diyaaradaha ka imaanaya Kenya iyo Turkey oo laleeyahay meelaha iyo transit ku soo mari karaan, iyo weliba diyaaradaha ka yimaada xagga iyo Holland. Laakiin iminka waxaa caddaatay inuu jiro ganacsi kale iyo jid kale oo u furmay qaadka. Taasina waxaba sii xaqiijiyey ciidamada booliiska ee Switzerland oo dhowr mar arrintaa diyaarada ka imaanaya Tel Aviv gacanta ku dhigay dad aada u dhalinyaro ah oo da-dooda u dhexeeya 25 jir ilaa 17 jir, oona u badan dumar. Waxaana sii xaqiijiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee إسرائيل oo haweenadaas ay xaqiijiday in arrinta ay jirto walwal badan ay ka sameynayaan in dhowr 70 qof ay ku xiran yihiin wadamada reer Yurub.
Kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Goobdon oo ahaa qoyahan ku nool dalka Switzerland. Xuseen Barre Aadan ayuu qadka telefoonka ugu warramayay.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalka magala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. hay-adda dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimaha dhalashooyinka iyo soo galootiga ayaa 18 bilood ugu dartay shalay sharciga ku meelgaarka ah ee dalkan ay ku joogaan ku dhowaad 1,000 qof oo Soomaali ah. arrimaha sharcigan ayaa waxaan ka wareysanay madaxa hay-adda Care ee Minnesota Jeylaani Xuseen oo dhowaan Washington u yimid sidii xaaladda Soomaalidan wax looga bedeli lahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay muddo kordhintan cusub.
dowladdii waxay soo sheegtay in la dib loo cusboonaysiinayo oo 18 bilood sidii marka hooladda laga filayay inay ku darayaan oo 18 bilood oo kale lagu darayo. Waxaan codsigan bixinayna wuxuu ahaa in la cusboonaysiiyo loona furo dadka weli ka faa'iidaysan barnaamijka TPS, taas talaabtaasoonan aynan go-aan ka gaarin ama ay diideen, laakiinse waxay ogolaadeen dadkii barnaamijka TPS-ka ku jiray inay barnaamijku sii socdo.
Laakiin dadkii kale ee aad rabteen in lagu soo daro laydinkama aqbalin in lagu soo daro?
Haa, lagama aqbalin barnaamijka TPS-kana ilaa hadda. Dowladdan cusub ee Trump wadamada TPS-ka cidna loomu furay in lagu daro, laakiinse wadamada loo ogolaaday inay sii socdaan sidan hadda Soomaaliya loo ogolaaday 18 bilood lagu daro ayuunba iyagana loo ogolaaday.
Marka ma jirtaa tusaale ahaan waqti xad leeyahay TPS-ka, mise waa barnaamij iska socon kara sanad kastana la cusboonaysiinayo?
Sanad walba waxaa lagu talagalay in dib loo fiiriyo sababtii amba xaaladda wadanka barnaamijkan ku jira. haddii isbeddel imaade oo dadkan barnaamijka ku jira ay ku laaban karaan, markaasaa la afjaraa. Laakiinse waad garan kartaa xaaladda hadda Soomaaliya ilaa 1990 ilaa hadda xaalad dad lagu celin karo maaha, sidaa daraaddeed baa loo cusboonaysiinaya.
Marka adinka maadaama waxyaabo badan oo aad rabteen aanay idin suuro gelin, sidaad u aragtaan tallaabadan?
Horta waxaan u aragnaa inuu yahay tallaabo runtii aana dhammaystirneen. Maanta waxaa runtii fursad u ah dadka kunka gaaray in barnaamijkoodii uu sii socdo. Laakiinse haddana sidii aan rabno ilaa dad tirada loo malaynaya 2,000 oo qof oo hadda sugaya haddii barnaamijka TPS-ka loo furo ka faa'iidaysan lahaa, maanta runtii may helin jawaabtii sugayeen.
Marka maxaad samaynaysaan? Xaggee halkan ka aadaysaan?
Horta alxamdulilah, dadkan kunka ah barnaamijkoodii bay sii wadanayaan, dib bay u cusboonaysiinayaan. In lagu caawiyo cusboonaysiintaasna ayadihii baan u raadinaynaa shaqadaa la qaban lahaa. Laakiinse dagaalkii in loo helo dadka TPS-ka ku jira dariiq ay ku heli lahayn citizenship-kana waan bilaabaynaa, waan galaynaa. Dadkan kalena in TPS-ka lagu soo daro waan rajaynaynaa in iyagana bal loo raadiyo dariiqaas loo heli lahaa inay TPS-ka lagu soo daro.
Marka ma isleedahay haddii aad waqti fiican oo aad ku ololeysaan aad heli lahaydeen go-aankii jimcaha soo baxay, waxbaad ka bedeli lahaydeen?
Runtii dowladdan siday u shaqaynayso ayaa keentay in runtii waxbana la fili kareen inay dhici karaan. Laakiinse aan ogaana inay barnaamijkii Soomaaliya iyo barnaamijka wadamada kale halis galeen oo dood runtii loo baahnaaday, taasoo hadda maaragtay alxamdulillah kheyr ka imaaday. Laakiinse in dadaal la sii wado oo waxna dhalan karaan, waxaan u aragnaa in runtii hadda iyaduna mustaqbal yani ay fursad fiicanna soo baxday. Mar haddii qolooyinka DED-da ama Liberian-ka loo furay, iyagu barnaamij saasoo kale ku meel gaara, iyaga loo furo dariiq ay ku helaan citizenship, hadda waxaasaan rabnaa inaan oo raje naga jirtaa in haddii bal dariiqii ay Liberian-ku mana loo maro, in Soomaaliyana loo heli karo dadka ku jira barnaamijkaas dariiq ay ku heli lahayn muwaadinnimada ama citizenship-ka. Marka yani rajana way jirtaa, laakiinse haddana sida dowladdan u shaqeyso nidaam aad u adag oo si fiican loo fahmeen ayay soo bandhigtay. Marka dadaalkii un baan hadda galaynaa waana rajaynaynaa in soomaaliya t p s ka sidii dariiqii liberia ay martay in loo marayo.
Saameyn intee la eg ama xiriir intee la eg ayaa ka dhexeeya barnaamijkan t b s ka iyo xayiraada socdaalka ee wadamo soomaaliya ay ka mid tahay ay dowladdani saartay?
horta waxaanoo dhan waa isla wada socdaa. Mar haddii ay dowladdan iyo nidaamkan cusub ay soo wada dejisa kan xayiraata iyo kan hadda wadamo t b s ku jira inay afjaraan oo ay joojiyaan, waxaanoo dhan waa isla socdaan. Laakiinse waxaan rajaynaynaa mar haddii go-aankani uu ka iman karo dowladda hoose amba aqalka hoose labada xildhibaan senatariinta iyo kuwa congresskaba labadaas haddii la adeegsado oo iyagu ay soo bandhigaan xal sidii hadda barnaamijkan liberianka oo kale loo soo dhigay, inay suurtagal noqon karto wax laga bedelo. Laakiin waxay u baahan tahay dood dheer iyo dagaal, waanan insha allah galaynaa.
Madaxa hay-adda keer ee gobolka Minnesota Jeylaani Xuseen oo u warramayay Falastiin Axmed Imaalka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Spain haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe, kooxaha kubadda cagta ee Leganes iyo Getafe ayaa fooda isdareg kulan ka tirsan horyaalka waddankaasi. Kooxda kubadda cagta Getafe oo ku ciyaaraysay guriga Leganes ayaa waxay ku badisay 3 gool iyo waxba oo ay guushu ku raacday. Guuldaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxdaasi ay 19 kaalinta ah kaga jirto horyaalka waddanka Spain, oo macnaheedu tahay waxay ka mid tahay 3 kooxood ee ugu hooseysa horyaalkaasi oo suuragal ay noqon karto inay ciyaaraha dambe ku noqoto kuwa heerka labaad. Kulamada kale ee maanta laysugu soo noqonayo horyaalka waddanka Spainna waxaa ka mid ah kulan xiiso badan oo dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Sevilla. Magaalada Madrid, garoonka Bernabeu ayaa lagu kulmaya halka Levante Deportivo Alaves ay soo dhoweynayso. Asasuna, Real Valladolid ayaa u imaanaysa halka Eibar iyo Atletico Madridna ay kulmi doonaan. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa fuudays daraya kooxaha Watford iyo Tottenham. Arsenal, garoonka Emirates. Sheffield United ayaa ku soo booqanaysa Brighton of Albion. Aston Villa ayaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta Manchester City. Anrahda ee kooxda FC Bournemouth ayay kulmayaan halka Southampton iyo Wolvesna ay ku wada ciyaari doonaan guriga Southampton. West Ham United, kooxda Everton ayaa u imaanaysa Newcastle Unitedna waxay ku marti gelinaysaa garoonkeeda St James Park kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waddanka iyo Talyaaniga, haddii aan jaleeco, Lazio Sampdoria ayay soo dhoweynaysaa kooxda Sassuolo. Torino ayaa u imaanaysa halka Napoli iyo Fiorentina ay guriga Napoli fooda isku darayaan. Haddaba waxaynu falanqaynaynaa kulanka dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Sevilla iyo Real Madrid, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalinkoodii shaqada laga eryay Mahad Cabdi Dhaarte ayaa ila jooga. Mahad, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, dabcan kooxda kubadda cagta Real Madrid iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay koobka la yidhahdo Spanish Super Cupka ayay Sevilla gurigeeda kula ciyaaraysaa. Kulankaa maxaa laga filayaa?
Runahanti kulankaas waa kulan adag, waa kulan aad la wada sugaayo. Kooxda Sevilla iyo Real Madrid hadda waxa u dhexeeya farqi ahaan waa 5 point, shantaas dhibcood ay u dhexeyso. Marka Real Madrid waxay ku jirtaa kaalinta labaad markii loo fiiriyo xagga gool difference ayada Barcelona u dhexeeyay, maadaama 4-4 wada leeyihiin. Kooxda Sevilla waxay ku jirtaa kaalinta afaraad iyadoo leh 35 dhibcood, marka waxay la tahay game aad u adag inuu dhexmari doono, mana sahlan ciyaartaas in la saadaaliyo.
Marka aynu eegno Real Madrid, waxaad moodaa macalinkooda Zinedine Zidane hadda inuu dareemayo geesinimo hor leh, maadaama kooxdii Barcelona ku xafiltamayeen macalinkoodii la eriyey, islamarkaasina aysan wax caadi ah koox hoggaanka horyaalka dalka haysa in weliba ciyaarihii bartamaha maraya shaqada laga eriyo, fursad intee la ayay arrintaasi siinaysaa Real Madrid?
Real Madrid horta saa sheegtay, kulamada dambe waxay si toosa jaanta iskuula heleen macalinka iyo kooxdiisa dhammaan. Barcelona maadaama ay macalinka iska bedeshay waxay noqon doontaa inuu waqti ku aqaato inuu naadiga fahmo oo sistemkooda fahmo oo taktik cusub la imaado. marka Real Madrid waxaa isleeyahay chance fiican ama meeshaas kaga muuqda inay kaga faa'iistaan.
ee wadanka Ingiriiska deynu jaleeyno Manchester City Crystal Palace bay la ciyaareysa macallin Guardiola maalmahan kooxdiisu xaalkeedu ma fiicnayn inkastoo kulamadii ugu dambeeyay ay wacdaro iyo guulo keenay waliba kii ugu dambeeyay 6 gool kaga soo badiyeen kooxda Aston Villa ka maxaynu ka fili karnaa
horta gamekan waa game aad waa adag Crystal Palace ma aha naadi oo lagu degdego marka loo fiiriyo naadiyada waaweyn ee la ciyaarta dhamaan waa cadaadis baan ay saartaan naadiyada marka waxaan u maleynayaa inay tahay game aan la saadaalin karin aad u adkaan doona gamekaas
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heeskeedii jacaylka ku soo dhowow
soo dhowow codka hodan cabdiraxmaan waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo
sort of dibata utin naftaydo nalilan